një thirrje për një bashkim islam. Ka më shumë se 1.2 miliard musliman sot në botë. Muslimanët janë popullsi në shumicë në 56 vende të ndryshme. Ekzistojnë probleme, konflikte, e madje dhe luftra mes disa prej këtyre vendeve. Në kohën e sotme, bota islame nuk ja ka dalë të realizojë bashkimin e nevojshëm dhe për këtë arsye, ajo nuk është e fuqishme sa duhet. Veç kësaj, nuk ka asnjë qendër që të përkufizojë dhe të mësojë vlerat islame. Kjo për më tepër, përgatit bazën për ata që paraqesin modelet gabuara në emër të islamit. Sidoqoftë, e vërteta është se të gjitha këto probleme mund të zgjidhen dhe se qytetërimi islam mund të ndriçojë edhe një herë mbar botën. Rruga që kjo të ndodhë është bashkimi i të gjithë muslimanëve. Islami ndryçon botën. Në fillim të shekullit të 7, Arabia ishte një ndër vendet më të trazuara të botës. Shumë fise jetonin në këto vende dhe secili prej tyre adhuronte idhuj të ndryshëm. Ata i shpallnin luftë njëri tjetrit, derdhnin gjak dhe vrisnin madje edhe fëmijë për shkak të besimeve të kequdhëzuara dhe idhujve të tyre. Një jetë plot dhunë, barbari dhe padije sundonte në Arabi. Gjerë në lindjen e islamit, kjo botë e erët filloi të shëndrohej krejtësisht me zbulesën hyjnore të Kuranit, shpallur profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të. Me përhapjen e islamit, nisën të sundojnë paqja, arsyeja dhe qytetrimi. Brënda pak 10 vjeqarësh, islami u përhap në të gjithë Mesopotamin, edhe në Afrikën e Veriut dhe arriti Spanjën në Perëndim dhe Indin në Lindje. Arabët, që vetëm pak 10 vjeqarë më parë, u kishin prirë kopeve të tyre në shkretir, tashmë ishin sunduesit e një perandorie të mbështetur në arsyen, në kulturën, dhe në vetdijen që kishin fituar nëpërmjet islamit. Dhe ata ngritën qytetrimin, tolerancën dhe vlerat e pastra morale të shpallura prej Zotit në Kur'an në gjithë ato vise. Po në këtë periudhë, fanatizmi dhe intoleranca sundonin në Evropë. Kisha katolike, shtypte të çifutët dhe madje edhe të krishterët e sekteve të tjera. Ndryshimi i fesë me dhunë, si dhe tortura dhe vrasja në emër të fesë, ishin të zakonshme. Vende nën qeverisjen muslimane, qifutët dhe të krishterët, trajtoheshin me tolerancë dhe mirësi dhe kushdo ishte i lirë të jeton të fene vetë, pasi Zoti në Kur'an urdhëronte. Diskutoni me i thartë e librit, veç se në mënyrë më të sjellshme, por veç rastit të keqbërësve prej tyre, duke thënë, ne besojmë në atë që na është zbritur neve dhe në atë që ju është zbritur juve. Zoti ynë dhe Zoti juaj janë një, dhe ne i nënshtrohemi atij. Qytetërimi islam, që shpejtu bë fuqia kryesore botërore në të gjithë sferat, pati dhe një rritje madhështore në arenën shkencore. Shkencëtarët musliman zhvilluan sistemin dhjetor dhe numrat që janë në përdorim kudo në botë sot. Ata llogaritën orbitën e hënës për rreth tokës dhe bën zbulime madhore në lidhje me ndërtimin e dritës edhe optikën. Ata dalluan se sëmundjet përhapeshin prej organizmave shumë të imët, të padukshëm për syrin e lirë të njeriut. Krahas kësaj, gratë që gëzonin të njëjta të drejta si dhe burrat në arsimimin në shkolla shkencore, dhanë ndihmën e tyre në gjithë këtë. Në vitin 1299, u hodhën themelet e njërës prej perandorive më të mëdha të këtij qytetërimi. Kjo ishte perandoria Osmane, që për 600 vjet do të kishte sistemin shtetëror më të plot e më të efektshëm në botën islame. Me konceptin e saj të shtetit të mbështetur në drejtësi dhe në tolerancë, me arkitekturën më të lartë, gjurmët e së cilës mund të shihen ende sot, dhe suksesin e saj në fushat e artit, të kulturës e të qytetërimit, Perandoria Osmane që një model i rëndësishëm për botën perëndimore. Botëkuptimi tolerant i osmanëve u mundsoi qindra grupeve të ndryshme etnike dhe fetare të jetonin së bashku në paqe për shekuj. Shteti dhe sistemi osman i qeverisjes ishte i mbështetur në vlerat e islamit dhe shumë ndimtare politikan në ditët e sotme e përmendin atë si një ndër sistemet shtetërore më ideale. Diplomacia e shtetit osman formoi bazën e diplomacisë me shumë linje të kohës moderne. Këto fakte historike tregojnë se morali islam ka luajtur një rol udhëheqës në zhvillimin e botës bashkohore. Vlerat e përfituara për individëve evropian nga bota e islamit luajtën një rol themelor në zhvillimin e qytetërimit evropian. Historiani Eugene Myers e shpreh këtë të vërtetë në mënyrën që vijon. Nga fundi i shekullit të 9, gjerë në të 12-etin, ndikimi islam mbi shkencën dhe kulturën perëndimore ishte i madh. Rëndësia kulturore e veprës së të diturve, edhe të përkthyesve musliman për zhvillimin e shkencave natyrore e shoqërore, është e vështirë të çmohet. Kështu, rrënjët e mendimit perëndimor janë një përzierje e mendimit greko-arab dhe atij hebre. Muslimanët sot nuk duhet vetëm të shohin pas në lavdinë së shkuarës, por duhet të ndihmojnë botën islame të rilind e të ngrihet sërish. Një lavdi që i ngjan asaj të së shkuarës mund të ndërtohet sërish prej muslimanëve dhe t'i vërë ata në kryet kulturës e të qytetërimit. Muslimanët duhet të reagojnë me tolerancë ndaj dallimeve dhe të përdorin forcën dhe energjitë e tyre vetëm në të mirën e islamit dhe të njerëzimit. Vetëm me mbisundimin e një kulture demokratike, tolerante dhe paqëdashse, bota islame mund të ndërtojë një ndër qytetërimet më të mëdha të shekullit të 21. Dashuria, dëmshuria, dashamirësia dhe toleranca janë thelbi i vlerave të moralit islam. E fal këtyre vlerave, regjimet despotike që sundojnë sot vendet muslimane do të bien. Muslimanët do të gëzojnë paqe e siguri, do të arrijnë zhvillim kulturor dhe ekonomik. Sidoqoftë, përpara kësaj ekziston një çështje themelore që botës islame i duhet ta zgjidhë me urgjencë. Ngritja e një bashkimi mes vendeve muslimane. Coptimi i bashkimit islam. Në shekullin e 19, u shfaq një ndër prirjet më shkatrimtare në historinë politike të botës islame, nacionalizmi radikal. Disa musliman ranë në ndikimin e ideologjive perëndimore që ju imponuan atyre. Ata luajtën një rol në copëzimin e shteteve të mëdha islame, veçanërisht të perandorisë osmane. Me rënjen e perandorisë osmane, shumica dërmuese muslimanëve u gjendën të kolonizuar prej fuqive perëndimore. Kolonialistët, përpara se të tërhiqeshin, 10 vjeçar më pas ngritën kufi artificial. Pas ndërthurjes me nacionalizmin radikal që u përhap mes muslimanëve, rajoni u kthye në një moçal. Dallimet etnike mes disa bashkësive muslimane u kthye në burime konflikti. Grupet e ndryshme etnike muslimane që kishin jetuar në të njëjtin vend gjerë në kohë të vona, papritmas u gjendën të jetonin në krah të ndryshëm kufish artificial. Shpejt, këto kombe artificiale nisën të hahen me njëri tjetrin për kufi dhe çështje të tjera, dhe u ngritën ndjenjat e armiqësisë. Një periudhë 100 vjeçare pa qëndrueshmërie kishte nisur. Sot, bashkimi ende nuk është vendosur në botën islame, dhe plot vende islame janë në luftë përpjekje për çështjet politike, ekonomike apo shoqërore. Si pasoj, kjo është një ndër pengesat kryesore për të ndihmuar ndaj dorës së ndihmës së shtrirë për muslimanët në nevojë. Si në Palestinë, në Kashmir, në Turkistanin Lindor, në Moro dhe në plot vendet të tjera. Sot miliona muslimanë të pafajshëm shtypen në këto rajone të pushtuara. Miliona gra të varfra, fëmijë pleq po presin për t'u çliruar prej shtypit. Por më tepër, ka një varfëri të madhe, u ridhe prapambetje në disa vende muslimane. Një ndër arsyet kryesore pse nuk ka qenë e mundur të gjendet zgjidhje e përhershme për këto probleme, është se muslimanët e botës janë larg bashkimit. Sidoqoftë, në të vërtetë të gjithë muslimanët janë përgjegjës për mbrojtjen e të drejtave të muslimanëve të tjerë dhe për përballimin e nevojave të tyre. Vlerat morale islame kërkojnë që muslimanët gjithmonë të veprojnë në një shpirt bashkimi, të angazhohen në solidaritet e bashkëpunim dhe të jenë vëllezër në fe, sikur se Zoti ka shpallur në Kur'an. Besimtarët janë vëllezër. Në Kur'an Zoti na zbulon se do të ketë një trazir të tmerrshme në botë në mungesë të bashkimit të muslimanëve. Ata që nuk besojnë janë miq dhe mbrojtës të njëri tjetrit. Nëse ju nuk veproni në këtë mënyrë dhe nuk e mbroni njëri tjetrin, do të ketë trazira në tokë dhe shturje të madhe. Pse është i nevojshëm bashkimi islam? Gjerë në luftën e dytë botërore, shumica e vendeve muslimane ishin koloni evropiane. Disave prej tyre, ju desh të ndërmernin luftra çlirimtare për të fituar pavarësinë. Kjo gjendje ndryshoi pamjen e gjeografisë islame. Sidoqoftë, ndryshimi i vërtet ndodhi pasi lufta e ftohtë mbaroi. Deri atëherë bota islame vështrohej në kuadër të Afrikës e të Azisë, ndërsa tani ajo është bërë më fort një çështje evroaziatike, me Shqipërinë dhe Bosnjën në perëndim dhe Çeçeninë e Tadxhikistanin në lindje. Në vitet 1980, Turqia ishte i vetmi vend musliman i përfaqësuar në Organizatën për Siguri e Bashkëpunim në Evropë. Tani janë 9 të tillë. Nga ana tjetër, plot e përplot musliman nisën të migrojnë në vende të ndryshme evropiane dhe në Amerikë që prej fillimit të shekullit të 20. Popullsi të konsiderueshme muslimane u zhvillua në këto vende. Kjo si rrjedhim rriti shtrirjen e botës islame. Sot Islami është feja me rritjen më të shpejtë në Amerikë dhe në shumë vende muslimane. Bota e sotme islame, me popullsinë e saj prej 1.2 miliardësh, përfaqëson një fuqi madhore, me pasuritë e saj nëntokësore dhe me rëndësi strategjike. Ajo është gjithashtu në një rajon ku gjenden të vendosura udhkryqet dhe rrugkalimet e tregtisë botërore. Ngushticat dhe kanalet që bashkojnë detin e Zi me detin Mesdhe, detin Mesdhe me gjirin Persik dhe gjirin Persik me Oqeanin Indian, si dhe pikat kryesore të kalimit në Oqeanin Indian, janë të gjitha nën kontrollin e muslimanëve. Por sa u përket rezervave strategjike nëntokësore, si nafta dhe gazi natyror, vendet më të pasura të botës janë pjesë e rajonit islam. Afro gjysma e naftës së konsumuar në perëndim eksportohet nga bota islame, sikurse edhe 40% e prodhimit bujqësor të botës. Gjiri Persik mbart 2/3 të rezervave të zbuluara të naftës së papërpunuar në planetin tonë. vetëm Arabia Saudite mbart 25.4% të rezervave botërore të naftës, apo 262 miliard fuqi. Për më tepër, lindja e mesme ka 20% të rezervave botërore të gazit natyror. 35% e këtyre rezervave janë në rajonin e Gjirit. Algjeria, Libia dhe vendet e Azisë Qendrore zotrojnë gjithashtu burime shumë të pasura. Uzbekistani dhe Kirgizia janë dy nga prodhuesit më të mëdhenj të arit në botë. Turqia ka një ndër rezervat më të pasura të borit në mbar botën. Tadjikistani ka impiantet më të mëdha në botë për prodhimin e aluminit. Sidoqoftë, shumë vende islame ende përballen me probleme të mëdha pavarësisht nga gjithë kjo pasuri. Nga njëra anë ka probleme teknologjike, kulturore dhe ekonomike, dhe nga ana tjetër ka regjime shtypse në disa prej këtyre vendeve. Në botën islame, 86% e standardit të jetesës së popullsisë është $9,000 në vit, 76% $1,000 dhe 67% $500 në vit. Kur merren parasysh të gjithë burimet natyrore në zotrim të botës islame, kjo përbën vërtet një paradoks, dhe kjo pamje është rëmëruar, tregon se është e nevojshme ngritja e një bashkimi islam. E bota islame mund të arrijë zhvillim të balancuar ekonomik vetëm përmes një bashkimi islam. Integrimi në prodhim, tregti, shkencë dhe teknologji mes vendeve muslimane do t'u lejojë kombeve nën zhvillim të arrijnë një zhvillim të shpejtë dhe atyre që i kanë mjetet dhe infrastrukturën e nevojshme t'i përdorin ato në mënyrën më prodhimtare të mundshme. Përdorimi më produktiv i burimeve natyrore të botës islame do t'u lejojë vendeve islame të shkëmbejnë të mirat që prodhojnë dhe potencialet e forcës punëtore në mënyrën më prodhimtare të mundshme. Shumë organizata bamirësie dhe ndërkombëtare janë duke u munduar gjallërisht të gjenden pranë kombeve të varfra e të vuajtura muslimane. Sidoqoftë, përpjekjet e tyre zakonisht nuk arrijnë përtej dërgimit të pakove të ndihmave në zonat e prekura nga varfëria. Dhe kjo ndihmë shpesh nuk arrin marrësit, që synohet të përfitojnë për shkak të dështimeve të sistemit të kombeve nën zhvillim dhe të organizatave të tyre të korruptuara apo të llojit mafioz. Të gjitha këto duhen shërënjosur dhe një mendësi e re e mbështetur në vetëdije dhe në mendimin praktik duhet ushqehet përmes fushatave të arsimimit masiv. Kjo mund bëhet e mundur vetëm nëpërmjet një bashkimi islam, të mbështetur me të gjithë rezervat, fuqinë dhe ndërgjegjen e botës islame. Çfarë forme duhet ketë një bashkim islam? Bashkimi Evropian mund të jetë një model për bashkimin islam. Bashkimi Evropian është i njohur si një entitet, në të cilin sovraniteti, sistemi i qeverisjes dhe burokracia shtetërore e vendeve anëtare vijojnë funksionet e tyre nën çadrën e një kushtetute të mbështetur në kulturën evropiane. Brenda kornizës së kësaj kushtetute, shtetet anëtare bashkëpunojnë në politikë, kulturë dhe ekonomi, dhe një legjislacion dhe administratë qendrore ndërlidh bashkëpunimin e tyre dhe përfaqëson interesin e Evropës si e tërë. Bashkimi Islam duhet ketë një ndërtim që ruan pavarësinë e vendeve anëtare, kufi, të drejta dhe interesa kombëtare. Dhe ai duhet ketë një vizion për t'i bashkuar këto shtete sovrane në një kulturë të përbashkët islame dhe të ngrejë organe ligjvënëse dhe administrative që do të zhvillojnë dhe vënë në zbatim politikat. Organizata e Konferencës Islamike ka 56 shtete anëtare dhe është organizata më e madhe muslimane por nga numri dhe gjeografia. Veç kësaj, ka disa aleanca rajonale ushtarake e tregtare me skombeve fqinje muslimane, se cili prej të cilve përmbush funksionet rëndësishme. Sidoqoftë, bota islame ka nevojë për një bashkim më gjithëpërfshirës. Ky bashkim duhet ketë fuqi vendimtarëse, të jetë në gjendje të zhvillojë e të vërë në zbatim politikat përbashkëta dhe të përfaqësojë zërin e të gjithë botës muslimane. Ky bashkim duhet veprojë në fushat ekonomike, ushtarake dhe shoqërore. Kështu do të marrin zgjidhje shqetësimet për sigurinë prej shteteve anëtare dhe bashkëpunimi i zgjeruar që do të rrjedh prej kësaj do të rezultojë në standarde më të larta të jetesës në shtetet anëtare. Një bashkim islam duhet jetë paqësor dhe i harmonishëm. Duhet jetë prodhues i zgjidhjeve. Duhet jetë i drejtë dhe të respektojë të drejtat private dhe individuale. Duhet synojë zhvillimin e botës islame. Duhet u jap fund përplasjeve mes muslimanëve dhe qytetërimeve të tjera dhe të zgjidh problemet. Një perandorie re osmane. Një ndër shenjat se bashkimi islam është një projekt i domosdoshëm dhe realist, është fakti se nevoja për një union islam ka nisur të perceptohet nga perëndimi. Mënyra se si komentuesit perëndimor vështrojnë pas tek perandoria osmane është një shpjegim për këtë. Një prej komenteve nga perëndimi për këtë çështje është një botim në The New York Times nga David Fromkin i tituluar Një botë që ende vizitohet prej fantazmash osmane. Fromkin nis duke thënë se një fantazm ka vizituar shpesh shtetet e bashkuara. Është shpirti i perandorisë osmane. Ai vazhdon më tej. Duke vështruar pas, është e qartë se shumë nga karakteristikat e lindjes mesme e kanë marrë formën e tyre prej 5 shekujsh të sundimit osman. Gazetari britanik Timothy Garton Ash shpreh pikpamje të ngjashme në një artikull të botuar në The Guardian. Ash i thot: "Ne ende jemi duke u kacafytur afro një shekull më pas me trashëgiminë e perandorisë osmane." Dhe përfundon duke thënë: "Le ta pranojmë, kur këtë luftë të përgjakshme në Irak ta kemi lënë pas, do të kthehemi përsëri në vitin 1918, duke u përballur me shumë prej të njëjtave pyetje, në të njëjtat vende ku u përballën dhe gjyshrit tan, nga Ballkani në lindjen e mesme. Dhe ne ende nuk kemi përgjigje për to. Nganjëherë mendoj se ne duhet ta shpikim sërish perandorinë osmane." Ai tipari perandorisë osmane që përmendet prej vëzhguesve perandimor është ai që përfaqëson të fundit bashkim islam në histori. Bashkimi islam u rrëzua bashkë me perandorinë osmane dhe prirje të shumta bestyte e probleme, përfshirë radikalizmin, lindën prej gërmadhash. Zgjidhja është rivendosja e bashkimit islam. Një bashkim islam që sikurse në perandorinë osmane do të jetë tolerant ndaj besimeve të tjera, një antar i respektuar e ndriçues i bashkësisë së qytetërimeve dhe një garantues i qëndrueshmërisë në botë. Turqia bashkohore, trashëguesja e perandorisë osmane me sistemin demokratik që zotron, mbështetur në vlerat morale të Kuranit, me dialogun e saj me Perëndimin dhe me emrin e mirë që gëzon në botën islame, është në gjendje ta udhëheqë një bashkim të tillë. Më interesanti është se ky fakt është vërejtur prej komentuesve përëndimor. Autori britanik Jonathan Power, nën komentin e më poshtëm në një artikull në Los Angeles Times, me titull është ngritur platforma për një rilindje islame. Kjo rilindje islamit do të ndodhë në një ditë jo fort të largët, qoftë edhe vetëm sepse rrënjët e qytetërimit në botën islame janë të thella. Pushteti i trurit është sigurisht atje. Është vetëm një çështje e strukturave të drejta politike. Në botën moderne, Ndoshta demokracia mund të jetë çelësi për të shkyçur potencialin e mbajtur të fjetur, siç po tregon Turqia moderne. E ardhmja e ndritur që e pret botën. Zhvillimet e kohëve të fundit tregojnë qartë se bota islame është e pjekur për një ndryshim të madh dhe themelor. Kurani dhe profetësitë, profetit Muhammed, pohojnë se periudha afruese do të jetë ndritur për botën myslimane. Ngritja e bashkimit islam do të përshpejtojë procesin dhe fillimin e një ere të re begatije e mirëqenieje, jo vetëm për myslimanët, por dhe për mbar njerëzimin.
Tüm dünyanın iyiye ve güzele ulaşacağı yepyeni bir dönemin başlangıcı olacaktır.
Gjendja e sotme mund të duket shumë negative në pamje të parë, ndërsa në realitet çdo zhvillim negativ sinjalizon afrimin e një periudhe të bekuar. Lufta, skamja, mjerimi, shtypja dhe tirania kundër myslimanëve nëpër botë janë shenja të fundit të kohëve. Fundi i kohëve është ngritja e vlerave të moralit islam. Prandaj gjendja e deritanishme nuk duhet të bëjë që muslimanët të ndihen në dëshpërime të pashpresë. Përkundrazi, ajo duhet i nxisë për të rritur zellin dhe entuziazmin e tyre. Said Nursi shpjegon në të famshmen Ligjërat të Damaskut kushtet në të cilat jetojnë muslimanët dhe flet si më poshtë për të ardhmen e shkëlqyer që ata i pret. Dëshpërimi është më e dëmshmja sëmundje. Ajo ka depërtuar në zemrën e botës islame. Një dëshpërim i tillë e ka ndrydhur moralin ton më të lartë, duke e zhvendosur vëmendjen ton nga interesat e së përgjithshmes në interesa vetjake. Është po ai dëshpërim që ka thyer fuqin ton shpirtërore. Dëshpërimi është sëmundja më e tmerrshme e njerëzve tan. Ai është preteksti i frikamanit, i inferiorit dhe i të pashpresit. Vetëm Islami është ai që do të mbisundoj vërtetësisht e shpirtërisht në kontinentet e së ardhmes e do t'i heqë udhë njerëzimit drejt bekimit në këtë botë e në tjetrën. Lajmet e mira të përquara prej këtij mendimtari janë sot shumë pranë. Në mënyrë që muslimanët i përjetojnë këto lajme të mira, ata nuk duhet të harrojnë kurrë se bashkimi është një mision i urdhëruar prej Zotit. Kapuni fort pas litarit të Zotit, të gjithë së bashku, dhe mos u përçani.